Ullëtimet më të fundit tregojnë se shumë biznese të vogla në Australi po zgjedhin të punësojnë punëtorë emigrant për të sjellë në këtë mënyrë brenda biznesit të tyre ide inovative, si dhe për të rritur natyrisht produktivitetin. Të dhënat gjithashtu tregojnë se firmat e vogla investojnë gati gjysmën e çdo dollari që marrin përsëri në komunitetet ku ekzistojnë. Ndjekim raportin. Një studim i pavarur tregon se një në katër pronar të biznesit të vogël ka mendimin se punëtorët e huaj nxisin risi, si dhe ofrojnë një perspektivë të re brenda biznesit australian. Studimi i kryer me iniciativën e American Express ka ardhur në përfundimin se shumë punëdhënës mendojnë se emigrantët përmirësojnë produktivitetin e bizneseve të tyre, për arsye se kanë aftësi specifike të cilat janë të vështirë për të gjetur në nivel lokal. Peter Strong, këshilli i biznesit të vogël në Australi, thotë se bizneset që punësojnë punëtorë emigrant kontribuojnë edhe në diversitetin kulturor.
The businesses that employ migrant workers add to the diversity of our culture. A lot of Australians go overseas as well and they
Bizneset që punësojnë punëtorë emigrant shtojnë diversitetin e kulturave tona. Për shembull, shumë australianë shkojnë jashtë shtetit, punojnë jashtë shtetit, pra punëtorët emigrant edhe këtu sjellin ushqime të ndryshme, kultura të ndryshme, mënyra të ndryshme të bërjes së gjërave. Në të njëjtën kohë mësojnë nga ne, dhe kjo në një farë mënyre bën atë diversitet të mrekullueshëm që është Australia. Studimi gjithashtu arriti në përfundimin se mesatarisht 42% e çdo dollari të shpenzuar në një biznes të vogël kthehet përsëri brenda komunitetit lokal. Kjo ndodh nëpërmjet organizatave bamirëse, shkollave, sponsorizimeve, ekipeve sportive lokale, përmirësimit të banorëve apo kontraktimit të bizneseve lokale. Ish ndërtuesi Christian Bourne, një bukpjekës në Sydney, e kishte ëndër për të sjellë baguettes nga Franca në Australi. Ai ka importuar makineri franceze, punëson staf francez, duke sponsorizuar në të njëjtën kohë me fitimet e marra edhe ekipin e futbollit të policisë lokale.
It's amazing because it's a small place and it's a lack in French. Why? Because
Është e mahnitshme sepse është një vend i vogël dhe duket sikur të jesh në Francë. Pse? Sepse zbukurimet janë në frëngjisht, produkti është francez, stafi është francez. Kur ndalesh në Surrey Hills për të ardhur në furrën tonë, ti je në Francë. Peter Strong thotë se bizneset të cilat janë në pronësi të emigrantëve kanë shumë dëshirë që t'i kthejnë diçka komunitetit ku jetojnë.
We see big business does that, but they'll do it at the corporate level. But you see those little football teams out in the community, and they've got the.
Edhim se dhe biznesi i madh e bën një gjë të tillë, por ai e bën në nivel korporate. Ndërkohë që shikon skuadrat të futbollit në komunitet, të cilat sponsorizohen nga një furrë buke, dhe kjo dukuri për mua është simboli i biznesit. Bizneset e emigrantëve janë të dhëna për komunitetin, bëjnë për njerëz, marrin prej tyre. Dhe kur sponsorizon një klub lokal, atëherë klientela është e jotja. Katrina Kostas është një përfaqësuese e American Express. Ajo thotë se bizneset e vogla kërkojnë natyrisht që të kenë sa më shumë klientë dhe luftojnë në këtë mënyrë edhe me bizneset e mëdha.
Alarmingly, we are seeing some of our statistics indicate that consumers are increasing the frequency of their spend in larger businesses versus.
Është alarmuese, por statistikat tona tregojnë se konsumatori po shkon gjithnjë më shumë drejt biznesit të madh dhe jo tek i vogli. Prandaj iniciativa të tilla si Shop Small kanë për qëllim të kujtojnë konsumatorit që nëse duan të shohin që këto biznese të vogla të mbijetojnë e të lulëzojnë, duhet të japin drejtyre.